Esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazken, hortzegun, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Otsaiak 11 ditu gaur, asteartea, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz esan erran irratian gaude, 107.9 FM-an eta gure webunean ere, amesti.eusen ere, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira errepikapen antzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, bertan igoko ditugu alde batetik irratsaioak osorik eta baita ba, egunean izaten ditugun elkarrizketak eta kolaborazioak ere. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabaleta Urkiola dugu mikrofonoan eta teknikan, ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, egunon.
Iepa, Itziar Perez Argomaniz.
Zer moduz?
Ongi, dut sensazioa gaur izan zitekeen ostegune. Ta gitan etorri nahi zeren bentsatu eta asteazken azela. Baina initzen bentsatzen joe, gaur ostegune izan litek eta gero hartu nahi zara ezaztertea da.
Bai, hori esan behar nizun.
Netizi txarrak.
Bai.
Ongi, bueno, ongi bestela. Gaur kostazait esan dizot, dexente berandu etorri naiz. Kostazait esnatzea, alarma jo, eta ni hortxe ezin esnatu. Bueno.
Bai, ni ere nekatuta nago. Eta azken aldian jende askori entzuten diot
bai,
hori, eh?
Bai, nik ere bai, eh? Euskalo, garai ere izanen da, edo guraldie, edo aldaketak, euskalo. Hasi beharko naiz, eta inaiz planteatzen, akaso berriz astea jalea real hartzen, eh? Ola denbora alditxo bat, ez, aber, kiak punts pixko bat edo energi pixko bat gehi ematen diten.
Bai, 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 seguro.
Bueno, bestela, ongi atzo, piztinan izan nintzen.
Ah?
Aina izo ituri hartzen astelenetan joateko aia, txak.
Oso ongi.
Bai.
Gustora.
Bai, gustora, oso gustora. Kriston jaleoa zegoen, ikastaroak, ume pile bat.
Ja. Eta...
jendetza, baino... Ez, eukinun kale bat neretzat eta nahiko lasai. Zu ongi.
Bai, 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 ongi. Zer berezirik egia esan da atzo... garbiketa pixka bat etxean eta listo, eta guazen entzutera Zapa. Zapa, egun hon?
Zapa, zakit.
Ez?
Bai, bai, nungi hau, bai.
Bai.
Zapa. Piztinan hili basea ongi, ez? Eindarrak hartzeko ta.
Bai, momentun gustora, baina esan dutena gaur Zapa kostatu zaitez jekitzea, yeah. Esnatzea, ez jekitzea kostatu zait, baina bueno.
Ide justu xabar nabilua.
Bai, zer modu, ze atzo gure
bueno, ginen. Bueno, ba, atzo ebakuntza eta, bueno, gero ia boste zeiek aldea etxea.
Mm-hmm.
Eta hola, baina, hostia, movimendutan dan somatzen dut, hain galtzerdi jartzen ditu naiz.
Mm-hmm.
Eta makurtzeko eta ero ez du lehin ezkeo.
Bai.
Edo mukikendu, edo puzkar bat bota. Hostia, eta buf.
Ja, yeah. Mina, bai.
Asi que, bueno, hain ba, este pare bat iru bat lasai antzen.
Hori da.
Mm-hmm.
Bueno, eta zaintzen utziolako atan ez, apa batutan kostatzen zaigula oire, baina, pues, akso bai. Galtzerdik zugiarri beharren, ba, norbait esan jartzeko.
Bai, bai, ondoen bauket, lautza,
bai. Bai, bai, bai,
bai, bai. Ba, ez, aste buruen, nahi bat zuko, bueno, ja, aste arte, da, baina, ibili ginen bai. Batea eta beste, bai, ikusi genuen, onbuaren,
Itzala, itzala.
Buaren...
Itzala.
Itzala, bai, eskarrik asko. zean, bueno, lekun berrin ez, larraungo areto hortan, gabari edo...
Ah, bai.
Eta, bueno, ondo, gero egontzan gaina patxi bizkerre bertan zan.
Mm-hmm.
Eta, bueno, politxe da, ongi dau. Gaino, auzolanean egin da, errekurso gutxikin eta hola, mm-hmm. baino, ba, bertso ingurua eta... Bai, gustoa eginen.
Mhm.
Eta gero baita ere, bai, Irurtzunen, bai, beste dokumental bat zan. Arratxaldean kompleto, ez?
Bai, bai, bai.
Kulturala, izan
bai, kultural zinen... politiko, zez, larun baten EH bilduke bat zeukan Iruñan.
Bai.
Eta esan, uniko naiz, dios, da, jongeratu nintzen, oingo, alkatekin, da,
mm-hmm.
alkate hoiarekin.
Bai.
Eta, oi, horre, pixkate honginen, da, jo, dana euskeraz, bueno, zea politikoa izan zen, ama bitarritan, klausura edo.
Bai.
Jende txazan, da, bueno, ezagun batzuk eba ditut, Arabaldetik eta, bueno, Gipuzkotik eta, bueno, Nafarroko, eta, bueno,
mm-hmm.
ezagun batzuk ikusen ditun, da.
Nordun esan eus apa, kultural politiko-sozial, ez, edo lako.
Bai, 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 bueno, dara politika.
Bai, bai.
Eta, bai, ba, da euskeraz, eta zegoen kriston delegazio pila munduko, bueno, leku ezberdinetatik, bost kontinentetatik ustez, zola,
Mm-hmm.
Eta hori danak bai, pinganiloa jarritzat, eta itzulpenak inda, hola ustez, eta zila. Eta gero, bai, Irurtzunen argitzen edo dokumentala botazuten da, baita egon ginen.
Mm-hmm.
Tortura hemen sakanan edo, egunda, ez dakit zenbat, egunda la irurogeita malau, egunda, bo, ez dakit,
kasu.
Bai, jode, nola da, ba, bueno, elkarrizketa danak etzien, ez, baino.
Mm-hmm.
Eta, bueno, interesgarria, Olastiko desente zan, arbizukoak,
mm-hmm.
etxarrikoa gehienak, eta gero esan zuten Irurtzun gote bat ebazala, baina ia hilda zeola, ezin izan zola testigaitzek eman, eta hola. Gorra, bueno,
bai,
gorra zen.
Gai ere hola da.
Eta, bai, baina, klar, isilik gorde dan gauz bat, eta azaltzerakoan batzuk unkituta, bai. Bai, nola zen, irainetako batzuk, bai, ezaune egi, eta bat unkituta, eta bueno, horako xe, horako batuk.
Mm-hmm.
Ba, ongi Zapa baizu, ba, hartu lasai egunok, reposoa,
bai.
Mantatxoa, lasai irrati epiztu, eta ego, horakoak.
Bai. Ziburun bat, oeste hau betor, da, ber.
Osongi, osongi.
Ba, zaindu Zapa.
Bai, eskerrik asko deitzea gatik.
Bai,
agur.
Barkatu moztu dutela
bai.
Zapa,
behar
baino lehenago. bai, zerritzia.
Bale, ez uste nun igoazten nula berriz musika, ez. Bueno, zuek ere, Zapak egiten duen bezala, deitu dezakezuela 9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- 8 9 0 0 0 0 telefonora, eta dena den gaurre aurrera eginen dugu, nahiko beteta dugulako irratsaioa.
Hoi bezala.
Hoi bezala, hori da. Eta zergatik dugu Bete eta gaurko irratsaioa, ba, elkarrizketaren tartean Felix Altzelai Euskara teknikariarekin eta Miren Uarte gizarte zerbitzuetako teknikariarekin hitz egin dugulako, larun batero programa bertan bera gelditzea erabaki dute gaztei zuzendutako jarduerak antolatzen zituzten ba, euskarazko aisialdi osasuntsua sustatzeko helburuarekin, baina erantzuna geruz eta eskasagoa izan da azken denboraldian eta programarekin amaitzea erabaki dute, kontatuko digute zergatik. Eta kolaborazioari dagokionez, Adarra jotzen ingurumen atala izanen dugu Josu Alfaro Etxaindarrarekin eta ikusiko dugu zer prestatu digun gaurkoan. Orain goazen gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Free Nelson Mandela.
Baitziarre hasierako ingleseko tarte hori ulertu honak ja igerriko nondi di joan gaurko efemeridea. 1980ko txaien amaikakoa da, alegie duela 35 urtekoa. Egun hartan Nelson Mandela askatu zuelako Hegoafrikan, 27 urtez preso edukita gero. Apartheiden kontrako eta Afrikako Kongresu Nazionaleko militantea zen bera, aurretik borroka armatu ebultzatu zuen. Un konto ui sizu edolako izen bat dauken erakunden buru izan zen. Kartzelatik atea eta mileka launen arten lurmuturri irin, berak esan zuen 60. hamarkadan hasitako borroka armatukin seituko zuela. Esan zuen kako txarten ez daukegu borroka armatukin jarraitu beste aukerarik. Basaten zulako borroka armatua aparteidan biolentzin kontrako ekintza erabat defentsiua zela. Jo, ez dule dauket segundu bat, eitzier? Ba, hoxe, ala esan zun, baino egia dauren gurtetan gobernuki negoziazioak martxan jartzeko moduko giroa dosortzen aizela eta bera elkarrizketa eta diskidetze horren alde ba lanen haitu zen. Gerora Hegoafrikako presidente hautatu zuen eta badakiu baken Nobelsari ere mantzioa da. Baino, hoi dena izan dare, Amerikako Estatu Batun terroristan zerrendan egon duzen 2008. urte arte. Hoxe gaurko efemeridea eta kanta de espezial estalden Nelson Mandela da. Nahi bazo, bagoaz, musika ufondotik daukeula gure Ike Ribar Luzean iragarpena itzea.
Bai, guazen.
Aberre guzki pixkoat iragartzen dira musikarekin.
Eguraldi atseginarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, odei dezente agertuko da zeruan, bereziki erdi eta goimailako odeiak izango dira, baina ez dute euririk ekarriko. Gainera goizak aurrera ginala eta bereziki eguerditik aurrera zerua argiago agertuko da, ostarte politak irikiko dira. Eta arratsaldeko ordu askotan eguraldi eguzkitzu xamarra izango dugu. Azken orduetan mendebaldetik erdi mailako hodeiak ugarituko dira, zerua estaliko dute, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Ego haize ibiliko zaigu, zakar edo oso zakar bereziki haizegunetan eta mendinguruetan. Temperaturek antzeko edo akaso zertxoek horago ingo dute, 14 eta 16 gradu bitartean joko dute goia, beraz temperaturak epelak izango dira urte sasoi honetarako. Biharkoan ordea eguraldiak berriz ere okerrera egingo du, jada goizean fronte bat sartuko du, fronte horrek zerua estaliko du eta euriterako joera hartuko du. Eurizaparadak egun guztian zehar emango dira, baina ugarienak goizean eta arratsaldeko lehen orduak arte emango dira. Orokorrean ez dira eurizaparada indartsuak izango, baina puntualki mardutxo marbotako du, ondoren arratsaldean zehar pixkanaka atertzeko joera hartuko du, gauean aterik eratuko da eta ostartetxo erabat edo beste ere zabalduko da. Mendebal, ipar mendebaldeko haizea ibiliko zaigu egunaren gehienean, naiz eta lehen orduan eko mendebaldeko ibiliko den, temperaturek behera ingo dute, nekez gandituko dituzte 11-13 graduak eguran erdiko orduetan. Baina ostegunean berriz ere eguraldiak egon kortzera ingo du, goizan odei dezente agertuko da eta egun sentian ez zinda baztertu euritxiki pixka bat egitea, oso gutxi ala ere, goiz erdirako erabat aterik eratuko da. Eta ondoren egunean zehar ostarte batzuk irikiko dira eta arratsalde partean bereziki nahiko eguraldi atsegina izango dugu. Haizea aldakorantzean ibiliko da, baina egunaren bikarretzatean egu ukitu bat hartuko du. Temperaturek berriz ere gora egingo dute, eta orokorrean 13 eta 15 gradu bitartean joko duteko ja, egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, egunaren lehen eta azken orduetan hodei dezente agertuko bada ere, erdiko orduak oso politak izango dira eta epelak, eta aprobetsatzeko moduko eguraldi izango da, biharkoan fronte batekin egun triste xamarra izango dugu, eta temperaturak ere freskoagoak izango dira, eta etzikoan egonkortu egingo du, egunaren bigarren zatean berriz ere eguzkia bistan agertuko da, eta temperaturak ere gora egingo dute.
Eta azkar-azkar eginen dugu gaurko albistegia, atzo esan genizuen, baina ja ofiziala da, Izarozko kontzejua jaio da, ostiralean Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu zen, Aizarotz kontzeju izendatzen duen foru dekretua, eta larun batean ja indarrean sartu zen, 40 urteetan Nafarroan sortu den lehenengo kontzejua da, ba tendentzia justo kontrakoa delako, ez, kontzejuen desagertzea, eta 2027an izanen denez, izanen diren ez urrengo udal hauteskundeak, ba momentuz, ba, bost herritar proposatuko diete diote Nafarroako gobernuari, ba kontzejua kudeatzeko. Eta atzo ez genuen komentatu, baina Ultzamar bat izan zen Goia sarietan, Ultzamak ordezkaritza izan zen Goia zinema sarietan, hauzan jaiotako Karol Tornaria izendapen bat zuelako makillajerik eta apainketariko berenari El 47 pelikularen gatik, azkenean etzun eraman, Marko pelikulako arduradunek eraman zutelako, baina izu zorionak Karol Tornariari izendapen horregan gatik eta gainera duela gutxi Gaudi saria bai irabazi zuelako. Eta ja, albistegia bukatzeko, bi ohar, bat Ultzamako kuadrilen eguna ja zabaldu dutela, ekainaren 14a izanen da, eta joan zen urteko 8 talde bai estatu dute honezkero parte hartzea, baina apirilera arte izen ematea zabalik egonen da. Eta bestetik, azken pulun peirakurgai duzuela amesti.eusen deskargatu dezakezuela, eta ostegunean broma gutxi irratsaioa izanen dugula. Bihar kontatuko dizkizuegu albiste gehiago eta agenda beti bezala amesti.eusen ikusi dezakezue. Goazen orain, musika pixka batekin elkarrezketaren tartera.
Zuzurea naiz. Sabemos, si deja que te rayes, sabemos, si no se pone en duda, sabemos, si siempre fue tu culpa, nos puede ir.
Kristalezkoa, bazara, zeratik, ez dira, zure ukabila gauzen kolpatzen auzunean.
Zunik maskararen atzetik enez eredu baina gutxien ez badakit zeduta egon denak ezagutzen dubia ez azkazure mierdak ez gondez zentzia keria tiraron bi pero no soy así empieza a kritikar eka gondun deni ez ahula baina egiten ez txiki kasartzen dut baina asmoan abeti
Aima zauri Aima labu izpidura begiratu Mina, etzarazu, maite adunak, gorroto
Eta guazen, elkarrizketaren tartera, eta gaur datozen minutuetan, ba, kolaboratzaileak ere izan ditugun bilagunekin hitz eginen dugu. Alde batetik Felix Altzelai Euskara Teknikariarekin, eta ondoan du Miren Uarte gizarte zerbitzuetatik, eta haiekin hitz egingo dugu datozen minutuetan. Kaixo, egunon bioi?
Eta, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta gaurkoan elkarrizketaren tartea, bueno, berri txar bat eta ea lortzen dugu pixkat Felixek esaten zuen bezala kontzientzia kastintzea gure eskualdean, izan ere larun batero programa bertan bera utzi beharko duzue, gogoratuko dugu zer zen larun batero eta zergatik gelditu da bertan bera?
Bai, bueno, larun batero gazteekin egiten genuen programa bat da, hamabi hamasei urte bitarteko gazte zuzendua, eta helburua zen nolabait ere aisialdi osasuntsu bat bultzatzea zonaldean, eta aisialdi hori euskaraz izatea, Hori zen pixka bat zituen bi ardatzak.
Ados, eta Felix, zergatik erabaki duzu bertan bera ustea?
Bueno, ya azken urtean edo hilabetetan parte hartzea ja berez nahiko mugatua dela, hilabetero egiten dugu, orduan, batzutan duzen aurrera ateatzen. Egun txarra zelako, edo ekintza beragatik, edo, bueno, horregatik, ez. Orduan, parte hartzea ez badu lortzen, azkenean nahi duguna da pixka bat, denen implikazioa lortzea, ia horrela, gutxienez, larun batero ateatzen den, ez?
Dos, zenbat urte edo zenbat denbora egonda programa martxan?
Ba, nik esango nuke hiru olau bai,
Nik esango nuke gehiago ze pandemia, hemen jantzitzen proiektuarekin, bueno, aspiran desberdina zen, egoten ginenan, bueno, gu teknikari moduan, gero ja dindaia bitarte kontratatzen genituen nola baitere, bueno, monitoreak edo haiekin egoten ziren pertsonak, eta bueno, aldaketak egin dira, eta urteak badira, nik esango nuke,
zortzi
bat edo izango
bidela. Bai, egia da, bai.
Bai, Felix. Bai, hori da, eta gainera izurritea tartean eta denan ikuste denbora, zen, astu zaigula pixka bat buruan, bale, zortzi urte badira urte batzuk pentsatzen dut, arrakasta ere izan zuela, hasieran eta, bueno, bazela, eskualdean erreferentzia pixka bat hartu zuen programa bat, naiz eta azkeneko urteetan edo azkeneko denboraldian behera egin duen?
Bai, hasieran oso ongi funtzionatu zuen, ez ikustu taldeen arabera ere, badaude talde batzuk baien artean geratzeko edo aisialdian egoteko ere, badutela nolabaiteko ohitura, eta beste batzuetan gehiago kostatzen dela, ez? Egia da, azkeneko aldietan ez dela zera, ez? Guk larun batetan egiten genuen, eta, bueno, posorre ere badituztela ekintza asko, ez? Eta azkenean ere, naiz eta nahi izan, batzutan agenda aldetik edo dutegi aldetik zaila da parte hartzea bermatzea, ez?
Beste kontua da, horrela taldeka egiteko azten bagra pentsatzen ez dago lain beste eskaintza, ez? Orduan, egiten genituen gustuko gauzak, eta, hortan saiatzen ginen, eta, parke aventura, piragua, saltin, rokodromoa, eta holako gauzekin mimatzen ziren, baina azken urtean horrekin ere arazoak izan genuen. Orduan, Mirenek esaten duen, gaur egun asteburuan ere eskolaz kanpoko gauza asko dituzte. Adibidez, kirolarekin oso zaila da tarteak harrapatzea.
Eta hemendik aurrera ez dakite zerbait egitea pentsatu duzuen, edo hausnarketa tarte bat hartzea, eta aurrerago behar bada beste zerbait martxan jartzea, edo zer duzue buruan, edo momentuz, bertan bera gelditzen da, eta ea sortzen den aurrerago zerbait.
Bueno, nik uste dut hori bertan bera galitzen dela, nik uste dut ziklo bat bukatu dela, eta bilatu behar dugula eragile guztien artean, ez? Bamin artean, gazteek ere parte hartu behar dute, agian aisialdia nolakoa nahi duten erabakitzen edo proposatzen, eta orduan, bagu gara, zonaldean egon daitezken bi eragile, ez? Euskara zerbitzutik eta gizarte zerbitzutik, baina, guk nola baitere, gure kontu zerbait berria egiteko aukera ez dugu ikusten, ez? Mm-hmm. Behar dugun hori ere beste pertsona batzuen implikazioa, ez? Udalak, guraso elkartea, gazteak ere, eskola, bueno, hainbat eta hainbat pertsonen artean egin beharreko zerbait dela pentsatzen dugu, ez? Bueno, ba, ideia berriak behar ditugu, parte hartzea bultzatzeko beste estrategia batzuk ere behar izango ditugu, eta, bueno, ba, norbaitek ideiarik badu, edo parte hartzea bultzatu nahi badu, edo beharra ikusten badu, eta gurekin harremanetan jarri nahi badu, ba, ba, prest, ez? Zerbait bultzatzeko.
Ederki, ba, ez dakit, Felix, zuk nahi duzun zerbait gehitu, edo, bueno, bai, nahi duzuena esateka aprobetxatu.
Ba, egin duen, galdeketa bat, amarze gustoko gauzak, eta baina, bueno, gustoko gauzak dituztenak, ba, hor faktorea aktoren mente dago, ez? Eguna, haien artean harremana ona izatea, eta bueno, azkenean helburua da ohiturak aldatzea, ez? Haien arteko ohitura linguistikoak eta gero nolabait sozializazioarena aldatzea. Orduan oso mugatuta daude hilabetean behin zerbait egiten. Orduan ez badu hilean behin ere lortzen, orduan bueno, nik esango nuke hori, implikazioa, eragile guztien, implikazioa ez, pizkat gurasoak, irakasleak, eta bueno, haiek irakasleak ez.
Ederki, ba, ados, mezu horrekin geldituko gara, eta guk ere zabalduko dugu ideia hori, ez, denon artean, ea, bueno, behintzat hausnartzen dugun, eta saiatzen garen, ba, eskualdean bai bestelako jardunak eta pixka bat pieskat eskualde egitea, ez? Eta pues kasu honetan gazteendako ere ba jardunak antolatzea eta baita Mirenek zuk esaten zenon bezala ere, ez? Gazteek beraiek ere pentsatzea, bueno, nola nahi duten antolatu haien aisialdia eta bueno, ba eskertzen dizuegu tartea gurekin hartzeagatik.
Guk ikusten dugu beharra badagoela, nola baita euskararen ikuspegitik eta euskararen erabilera eta hien ohiturak bueno, ba, berregite horretan, eta baita ere haien arteko harremanetan, ez? Bueno, elkartzen badira, espazio bat sortzen da, kauza desberdinak eta gai desberdinak landu alizateko gaztetxoekin, ez? Eta guk behar hori ikusten dugu, kauza da ez dakigula osongi nola, nola egin, nola iritsi, nola
bultzatu
haien parte hartzea, hori da
pixka bat. Ba, Miren Uarte eta Felix Altzelai gizarte zerbitzutatik eta euskara zerbitzutik eskerrik asko gurekin egoteagatik eta nahi duzun erarte.
Mila esker, altzera egoteagatik. Ai, mila esker,
altzera izan.
Berdin, agur. Agur. Eta guazen orain kolaborazioaren tartera.
Tamo aquí, oye, que tamo aquí, mérame, tamo aquí. Desde hace rato, cuando usted llegaron, ya estaban las huellas.
Adarra jotzen Josu Alfarorekin.
y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro.
Oianetik datorren uina.
Acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia. Bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú. Con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú.
Bueno, eta beste hilabete bat pasada eta hemen dugu gurekin Josu Alfaro. Kaixo, Josu.
Kaixo, egunon.
Egunon, ongi.
Ongi, bai, bueno, nekatuta.
Bai, hola gaude, eh? Bai. Denak antzeko parezidu.
Igual izango da negua, eh? Ari da, luzatzen eta...
Neri pixka bat luzatzen, bai, luzea egiten ari...
Bai, euri pilia, haizu, eh?
Bai, nik faltan botot hotza. Elurre.
Hori bai, hori bai. Baina bueno bai. Gaur klima aldaketari buruz.
Ah, mira.
Dugu hitz.
Esan duzu, azterketa ingo zenigula. Bigarren evaluazioa,
eh? Gupidari gabe. Bai, bueno, galdetegi badago, bueno, ez dakit, nik uste dut, komentatu dudala, behin baino gehiagotan, nik egiten dudala lan Iruñeko udaletxean, ingurumen heziketa lantaldean. Mm-hmm. Eta hor sortu ditugu hainbat material, eta hoietako bat erabiliko dugu gaur, klimaldaketari buruzko unitate didaktiko bat.
Oso ongi.
Bai, eta horretan dago galdetegi bat, bai, aukera anitzeko galdetegi bat, eta horrekin igual egingo dugu hildo bat bezala. Mm-hmm. Bai, ze, bueno, mos, gaia dago beti pilpilean, ez?
Tak, Josu, galdetegi hau zer abiltzen duzu, ez dakit, udaleko, udalordezkarik eta pasatzen ez badue?
Buah, ze galdera ona, ze galdera ona, ba, behitu, oso galdera ona, bai, ez du galderarik egiten hor badago zerbait, eh? Ba, egia esan da, ez, politikariei eta zuzendariei eta bar, oraindik ez diegu galdera hauek egin. Eta ez dut uste material hau eraginkorrena denik, baina ari gara formakuntza plan bat sortzen. Mm-hmm. Bai? Eta hoiek ere jasoko ditugu, mm-hmm, edo jaso nahi ditugu. Eta hau, material hau dago espreski bigarren hezkuntzara bideratuta.
Vale. Bigarren hezkuntza, hau da, DBH.
Bigarren hezkuntza,
bai.
Iritargoaren txat orokorrean, hau da, zuek ez bat duzue aukera ona aukeratzen, pues ez da deuskertatzen.
Vale.
Bueno, ikusiko dugu, igual irailan berri hori beharko duzue, emango dizue temarioa.
Vale.
Segun. A ver, elburua ez da, batez ere hori, elburua ez da demostratzea zenbadakigun, baizik eta hausnarketa sortzea. Vale, elburu horrekin sortu ziren, mm-hmm, galderak eta bar. Mm-hmm. Bueno, ba, CO2a, bai, karbono dioksidoa da, gehien isurtzen dugun berotegi efektuko gasa. Mm-hmm. Bai? Horrein galdera ez da hasi, lasai. Eta atmosferan gaur egun duen kontzentrazioa duela urtetatik ona lortzen ezen mailan dago gaur egun. Hau da, osea, galdera da nolabait, gaur egun dugun karbono dioksido maila orain dela zenbat izan genuen. Ulertzen duzu?
Bai,
eta aukerak dira, gutxi gora bera 200 urtetatik ona, osea duela 200 urte, 5000 bat urte, bai? Edo 4,5 milioi urte. Bai, gaur egun lortzen ari garen, badakizue, ba, gero eta gehiago isurtzen dugula karbono dioksido eta beste hainbat berotegi efektuko gasak, isurtzen ari gara, eta orduan lortu dugu ja un nivel, bai?
Vale.
Altua, lortzen ari garen maila, eta galdera da, hor bete behar dugun utxunea da, ba, orain dela zenbatekoa da lortu dugun maila hori. Aurretik egon izan zen. Ba?
Maila hontan, esan nahi du, maila hontan CO2 isurketa maila hontan noiz bat egon dela Luna planeta.
Bai, asuntoa da hori. Duela gora bera 200 urte, 5000 bat urte, edo 4,5 milioi urte. Osea, lortu dugun hau, arrunta da, edo...
Ba, nik esango nuke azkeneko aukera, 4,5 milioi urte.
Eta zergatik, arazi.
Hori, bai, zergatik, zongi.
Iruitzen zait.
Dena den, Itziarrek ez ditu erantzunak ematen, de, claro, bera da kazetaria, ematen du hemen kazetaria dela, bere lana da galderak egitea, ez?
Karo, ni nahiago galdetu erantzun baino.
Duela 200 urte iruditzen zait nahiko nabarie dela gaur egun baino zeo bisurketa gutxi egongo ziela. Hori nahiko logikoa ez, garraio bidek, industria, bueno, guzti hori. Eta beste aukera zein zen? 4000.
5000 urte.
Ez dakit, baino aurreko hartan unibertsoan sorreraz eta hitz egiten egon ginenen, nei burura etortzen zaitena da, akaso handela milioika urte lurra planeta,
claro,
etzela bizigarria ere izanen, orduan akaso honen zilazio bi maila oso altu, gara euskalo zer.
Baina gogoan duzu,
logika, eh?
Vale, oso ona, osa ona, baina, eta gainera erabiltzen ditu klasean ikusitako materialak.
Arreta hundiz, jotenei.
Klasean ikusitako materialak berrera biltzen ditu, lotzen ditu, ikasle honek, badu, ba,
empoiona, bueno,
jarrera oso ona, jarrera ere oso ona, beti hor dabil, kristalaren atzean, hor itxita dago, zaitzigu irtetzeko aukera ote duen.
Igual dago ikasten egun eroizten ez ateratzen,
enkastigatuta.
Dena den gogoan duzu hori, bizitza bazegoen, orain dela lau
kanoniari nintzen pentsatzen, noiz esan genuen sortu zela bizitza eta papa, eta ez naiz gogoen.
Osa, lurra 4500 urte, duela, eta bizitza bere, ala, 4200, 4000 urtetan, ja, bazegoen bizitza, oinarrizkoa, ez zegoen oraindik, ba, ez dakit merkadonara joaten den jendea, edo bertan sartzen diren produktuak ez zeuden, baina bizitza bazegoen. Orduan, zure aukera?
Baini, hori, ez nintzen gogoratzen osongi bizitza, ez nintzen hainbeste bizitza bazegoen edo ez pentsatzen ari baizik, eta igual hori, duela 4,5 milioi urte zerbait gertatu zen non isurketak ere altuak izan ziren, baina zer gertatu ez dakit. Ez dakit, hori da nere. Bai, holako zer, bai.
Ni etortzen zait burura askoz territorio hostilegoa izango zela seguraski duela 4000 urte lurra planeta, ba duela 2000 baino.
Vale. Orduan geratzen gara horrekin 4,5 milioi urte, oso ongi. Erantzun zuzena. Bai, eta bueno, hemen sortu nahi genuen baita ere ikasle ongan irakasleak bideratutako eztabaida bat. Ze, claro, hau entzuten baduzu, pentsatzen alduzu, bueno, pues orduan, hau lehen gertatu izan zen.
Eta hemen gaude ez.
Está, eta orduan, pues ¿cuál es el problema? Zertarako enbeste alarma. Bueno, pues aipatzekoa da, claro, ari garela atzeratzen asko, bueno, bizitzaren historia osoan ez da asko, baina, claro, duela 4000 urte gu ez geunden. Vale? Gu ez ginen hor. Eta orduan, pues bueno, pues sortzen ari garen desoreka hau, ba, bueno, claro, pliozeno garai horretaraino atzeratu behar dugu, alakorik aurkitzeko kausa naturalengatik. Eta gainera, oso garrantzitsua da, garai hartan, CO2 mailaren igoera izan zela astiro.
Mm-hmm.
Bai. Eta orduan, ba, denbora luze bat eraman zuen berotegi efektuko gasak horiek igotzea, kontzentrazioa atmosferan eta dituzten eraginak aktibatzea. Oso astiro gertatu zen, baina gu sortzen ari garen igoera hau, desoreka hau, hori sortzen ari gara hamarkada gutxi batzuetan. Bai, eta orduan badugu aspaldi gertatutako zerbait, baina oso azkar eragiten ari duguna. Bai, orduan gertatu izan zen noizbait. Bai, gertatu izan zen gu ez geunden hor eraginak jasotzeko, beraz ez dakigu kapazak izango ote garen, eta gainera sortzen ari garen erritmoa da naturak sekulan ezagutu ez duen zerbait, bai? Mm-hmm. Orduan alde batetik, bueno, ba, planetak eta bizitzak ikusten dugu halakoak kudeatu izan dituela, bere moduan, baina, claro, galdera da, eta gu, eragin horiek jasateko gai izanen gara, zeintzuk izan daitezke eraginak, ze hau da ez ezaguna, hori bai, erritmo aldetik ez ezaguna da, bai?
Mm-hmm.
Eta hori da pixka bat, ba, sortu nahi genuen hausnarketa. Galdera gehiago, ez pentsa, hemen hasten gara ja bakar batekin, baina badira gehiago. Bai? Eta antzeko zerbait berriro ere. Garai hartan, bai, CO2 maila hau izan genuenean, ozeanoen maila gaur egungoa baino zen. Hau da. Garai hartan, pliozenoan geneukan alako gaur egungo kontzentrazio bat, bai? Eta itsasoa nola zegoen, gaur egun baino 5.25 metro altuagoa, gaur egungoa baino 2 metro baxuagoa, eta C, gaur egungoa bezalakoa, bai? Hau da, bageneukan beste itxura zuen planeta bat, bai? Bizidunak ere ezberdinak izango ziren, gure arbasoak, baina hor bai, bazegoen alako CO2 kontzentrazioa. Eta itxasoaren maila nolakoa uste duzue? A.
Nik uste dut altuagoa. 5.25
metro altuagoa.
Nik uste dut hori dela
bai?
Zuzena.
Horengoan bera ausartzen da.
Bai? Bai, ados, ni ere nitzen bai? Bintzatzen.
Ikasle dakidala... betaurreko duna, enpoio ja baita ere. Bai?
Nik dakidala Pirineoak itxasoazpian zeuden, ez? Bueno, ezagin noiz, hori ja ezagin noiz,
claro,
baina...
Claro, hori izango da...
Hori harrapatzen duzu... Igual igo da eta jetxi da igo da...
Horrekin harrapatzen duzu irakaslea baita ere, ezagin. Hori izango da, asko zaurrerago. Ja, nik uste dut hori ja. Izango da, claro, Pirineoak jaio aurretik, hau da, mendi bezala ja, vale, jaio vale. Aurretik. Eta hori izango da aurrerago, bai. Ez nago seguro, egia sanda ez dut kokatzen, Pirineoen jaiotzea ez dut kokatzen begiratzen aldugu. Baina, bueno, bai, erantzun zuzena da gaur egun, baina 5.25 metro altuagoa. Bai? Eta honekin sortu nahi dugun hausnarketa da, pues bueno, ostras, 5.25 metro, bai? Itxas gorak egingo balu alako fenomeno estremo bat. Wow! Kostaldean, bai? Pentsazazue. Bueno, pues, maila horret... Atmosfera behintzat, maila horretan kokatu dugu. Bai?
Itxasoa ikusiko dugu, zer gertatzen.
Itxasoa, bueno, pues ikusiko dugu, nola kudeatzen duen, sortu dugu nau. Vale? Eta beste galdera bat, itxasoen mailarekin erlazionatuta, a ber, rutzini da zu begiratzen. Vale, vale. 1900 garren urtetik ona, itxas mailak, egin du gora. Vale? Osea, azken mendean jadanik zer egin du itsasoak gora, bera? Eta aukerak dira. A. 10 cm baino apur bat gehiago. B. 10 mm inguru. Bai? Gora. Eta C. 2 mm egin du gora. Azkeneko mendean.
Garaziri utziko diot.
Paso palabra. A ver.
Nik esanen uke 10 cm baino iruditzen zaitelako baita ere seguraski sensibilizatzeko asmoz sortutako galderak dira. Orduan ba pentsatzen dut igual zenbakirik altuna.
Psikologia eta guzti, eh. Songio, aizu. Azterketa batean erabili behar dugu dugun guztia. A ber, utziazu, bilatzen...
10 cm. Bada, vale. Amar
centímetro. Amar centímetro.
Zoneri asko eruditzen zait, baina...
Amar centímetro.
Bai, eh?
Vale? Oixe, amar centímetro. Jadanik, jadanik amar centímetro, bueno, pentsa esazue hau duela laupa bosturte egin genuen, seguro aski ja, ba, pixkatxo bat gehiago igo da, baina amar centímetro. Ez asko, baina, claro, beti erraten dute berdina, bai? Kostaldean badaude zonalde lau asko, gainera kostalde lauetan normalean egonkorretan ba hiriak egoten dira edo industrialdeak edo infraestruktura errepideak eta bar. Bueno, ba jadanik 10 cm igo ditu itxas mailak, bai? Eta hori pixka bat kokatzeko, ba azken 2500 urteetan baina inoizko erritmoan ari dala igotzen, bai? Eta hori, pues noski, ba, kontzentrazio horrekin lotuta dago. Azkenean, berotegi efektuko gasek sortzen dute berotegia, bai? Temperaturak igotzea eta eragiten du ba, izotza glaziarretan, mendi glaziarretan eta poloetan urtzea. Eta baita ere, urak badu dentsitate bat, bai, ur likidoak badut dentsitate bat, baina temperatura igotzearekin baita ere gehiago okupatzen du.
Uh-huh.
Vale? Osea, gehiago okupatzen du eta orduan pues itxasoek behar dute leku gehiago eta hori nola egiten dute? Pues goruntz eta goruntz. Vale, guazen beste galdera interesgarri baten bila. A ver, Vale, hau egin du. Ah, industria iraultza hasi zenetik, 18. mendean, gizateriak atmosferako karbono dioksido kontzentrazioa berriro gas honekin handitu du. Eta aukerak dira. Euneko bian handitu dugu kontzentrazioa atmosferan, euneko hogeian edo euneko 50. A, euneko bia, pitxin bat. B, euneko hogeia, bostena, bai? Eta C, erdia. Osea, zegoenaren erdia erantzi diogu, bai? Jertxe botolo bat jarri diogu.
Nik bi oso gutxi ditun zait askoz gehiago izango da. Berro, erdia iruditzen zait asko, baina euskalo.
Erdie barbaridade bada. Zenbat denboran esan duzu?
Ba, 18. mendetik, ba, hori erregai fosilak erretzen hasi ginenean horra sakopako. Osea, horretikan etxean ba, suarekin berotzen ginen, baina hori, baina etxeko gauzak egiteko, sukaldatzeko, bueno, klar, populazioa ere zen, ba, igual... txikiagoa, eta horra hasi ginen ja en plan pues, industrialean, bai.
Mm-hmm.
Iraultza industriala, eta ordan, 20 edo 50, zenbat?
20 esango dugu, baina 20 zalantza dut gutxi ditzen zait,
bai.
Gutxi ditzen zait, hainbeste aldatu dugu bizitza, hainbeste 200 urteotan.
Bueno.
Bota hauzuk, hau, indezakegu nola, komodine, dolako...
Komodine, Bueno, ikusten dut oso ongi, dena den oso ongi. Egia esan da, 150 da.
Jo,
Vale? Osea, zegoenaren erdia erantzi diogu. Mm-hmm. Bai? Eta hori, pues, ostras, claro, ni datu hauek aurkitu nituenean, ba, nolabait pentsatzen dut, edo sinisten dut honek eramaten, edo ematen aldigula irudi bat, bai? Osea, hemen bazegoen oreka bat, eta gu egiten ditugun gauzekin, claro, ez gara ohartzen, baina planeta mailan egiten ditugu. Hau da, hemen bakarrik ez dugu sua pizten edo hobe esan da ba, industria sortzen. Eta claro, hori maila globalean denean, pues, sortzen diren eraginak edo potoloak dira. Eta orduan sortu duguna da, ba, hori maila globaleko desoreka bat. O sea, atmosfera aldatu dugu. Bai, zegoen kontzentrazioa, berotegi efektuko gas onena, pues, euneko 50 handitu dugu. O sea, planeta sortzeko edo desegonkortzeko adina indarra badugu. Bai? Hori argi eta garbi, eta espezie bezala hori bada, bai, batzuetan espazioari buruz aritu ginen aurrekoan, eta hori bada zientziaren alor bat, ba, nola sortu lurraren zaugarriak edo bizitzaren txat onak diren, egokiak diren zaugarriak sortzea, nola sortu. Bai, hori da zintzaren alor bat, eta bitxia da ze hemen badaukagu eragin potoloak sortzeko indarra edo
zaki,
gaitasuna, baina, claro, sortzen ari garen aldaketa, pues igual desegonkortzen du guretzat egokia den maila hori, bai? Eta hori da, pues bueno, pues aizu, hori sortu dugu jadanik. Bai, ikusten ari gara, ondorietako batzuk, itxasoarena, eta bar. Guazen ikustera... sarreran da... herrialdeetan muturreko fenomeno klimatikoek eragin handiagoa izaten dute. Ohikoagoak eta bortitzagoak baitira klima aldaketaren ondorioz. Bai, ez dakit ze herrialdetan, herrialdetan muturreko fenomeno klimatikoek eragin handiagoa izaten dute. Ohikoak eta bortitzagoak baitira klima aldaketaren ondorioz. Bai, bizitzak galtzean, bai zailtasun pertsonaletan, hau da, pues, jendea hiltzen da, fenomeno bortitzo hoiengatik. eta baita ere, pues saltasunak sortzen dituztelako. Eta ze herrialde izan daitezke horiek? Ze herrialdetan izan dezakete klima beroko herrialdetan? Bai, pues igual, ezakit. Diru sarrera baxuko, hemen itzulpena ezakit oso ongi egin zuten. Ni egia esan da gazteleraz idazten nuelako, bale? Herri pobretan izango litzateke. Eta industrializatutako herrialdeetan. Ze A, B, 12. Klima beroko herrialdeetan eragin bortitzagoak dituzte. Diru sarrera basuko herrialdeetan. Edo industrializatutako herrialdeetan. Zeintzuk dira ba, fenomeno klimatikoek eragin handiagoa duten herri horiek.
Ni gustut klima berokoak bai.
Klima berokoak.
Be, esango nuke zalantzaga herrialde pobretutan.
Bai.
Klimak ere eukiko zer ikusia kaso, baina bai. Iruditzen zait hildako kopuruzari
bai. Eske hori esamar non gero ondorioak asko zere gehiago pairatzen dira, ez, herrialde pobretan, baina fenomeno meteorologikoa berez, ez, tropikoan, olako klimetan, ez, ematen dira ola bortitzago, ez dakit, eh?
Bai, ez dakit bai, urakanak eta nolakoak bai. Hemen ez die, baina, karo, ez dakit zein den.
Ja.
Bai. Bueno, ba, hemen ere Garazi, osongi, eh? Osongi, zuere ez daude gaizki, baina Garazi, ostras, eh? Bueno, bai, bikainerako, azterketa ari da egiten. Ba, diru sarrera basuko herrialdeetan muturreko fenomeno klimatikoek eragin handiagoa izaten dute, bale? Eta bitxia da, zenoski, herri hoiek orain ari dira, industria areagotzen, baina historikoki ez dute problema hau sortu, ezta? Eta bitxia da, badago ingurumenari buruzko aldizkari bat, erreferentzia dana gaur egun, Baiena Blanca, gazteleraz, karrikaratzen dutena, eta hauek egin zuten artikulu bat, Estatu Batuetako historia eta klimaldaketa erlazionatzen, bai? Eta badakizuen noiz, lurreko biztanle guztien artean emisio muga ekitatibo bat eginez, bai? Hau da, bakoitzari emisio berdinak emanez, Estatu Batuek badakizuen noiz eten izan beharko luketen haien igorpenak. Badakizuen noiz?
Ideik ere.
Duela pues, 50 urte.
Berrogeita mar, bueno. Egia esan da, justo Normandiako desembarkoa ari zirenean egiten. Jode. 1944ean, bai? Hor ja, egin zuten haien kupoa, isurpen kupoa agortu zuten. Bai? Hor dutik ona, nolabait gainontzekoen kupoa, isurtzen ari dira. Haien eta gu ere ez gaude oso urrun, ez pentsa, ze beti pentsatzen dugu Amerikarrek dutela guztiaren kulpa eta Trump aukeratuta ere, bueno, gu ere badugu, baditugu gure gauzatxoak. Bale, eta igual, honen...
Esan behar una, azken galdera izan behar luke,
vale,
pentsatu vale. Egitzein bota azkena.
Bale, basoei buruz, ja, igual nolabait, zirkula izteko. Europar Batasuneko basoek, Europar Batasuneko berotegi efektuko gaz guztien, ia xurgatzen dute urtero. Bai? Gure basoek, Europar basoek, gure isurpenen zenbat xurgatzen dute. 2%, 10% edo 40%. Gure isurpenen pikin bat, 2%, 10% edo erdia. Basoek zenbat xurgatzeko gaitasuna dute gure baso lagunek ben. Basoz inguratuta bizi gara eta badirudik batean beitu hau ez adakita aurreko azterketan ateratzen bai isurpenak zurgatzea
itzein izan du ez dakit zenbakia edo portzentaia zehatz aipatu genuen baina aipatu genuela zurgatzen dutela nik uste baina nik apostua egingo dut ja azkeneko galdera izan da dena
botakot
eta benga erdia esango dut
zuk erdia
Nik diote 1%.
1%?
Esan nahi izot, pentsatuta baso asko egongo dela, baina zenbat karbono dioxido isurtzen den ja. Horrekin.
Ah, vale, vale. Asko isurtzen dugunez, ez duzu kapaza ja. Ikusten basoa...
A ber, ni ere igual oso derrotista eta oso dramatika jarrien hau, bueno. Baina, ez dakit.
Bueno, ba, justo aukeratu ez duzuena. Vale. Euneko amarra.
Ah, vale.
Vale? Osea, tartaren amarreko bat, basoek haien lan egiten dute, eta tarta horren, tarta nazkagarri horren euneko amarra, zurgatzen dute. Gure basoek.
Mm-hmm. Eskerrak, vale? Gure baso
eskerrak. Bai, bai, bai. Dauzkagunak izan da, eta daukagun moduan izan da, kapazak dira euneko amarra. Badira beste leku batzuetan, ba, ba, baso eraginkorragoak, bai, eta igual hemen badago baita ere lekua, pues baso gehiago izateko, agian, agian, eh? Vale? Eta hori da dena gaurkoz, ez dakit, bueno, hemen helburua zen, ba hori, hausnarketa egitea, hau historian, planetaren historia ikusten genuen aurrekoan, eta bai, gertatu izan da, honek ba, beti eragin izan ditu aldaketak, asuntoa da, oraingoan ba, antropikoa dala, bai, gure zibilizazioa gainera eraginda, gainera modelo hau, eredu hau zabaltzen ari da, munduan zehar, jende guztiak ikusi du, nola bizi garen, eta ba, legitimoa da baita ere, jendeak, pues, haizu, ikusten ditu gauza batzuk gustatzen zaizkionak, gure bizitza estilo honetan, eta orduan tinko ari dira horretan, ba, baitu, hau nik ere nahi dut. Halako etxe bat, halako kotxe bat, eta orduan, hor dago erronka, esan dezagun polita, bai, bera derrotista da, garazi?
Ez, ez, ongi da bukatzean ezu positiboak.
Nire lanean, ordaintzen daute baita ere, optimismoa mantentzagatik, bai, bestela ez litzateke oso ezitzailea izango. Eta hori da, erronka, nola egin dezakegun, pues aurrera begira, hor badaude aukerak, bai, basoek, igual zerbait egin dezakete, nola, non, eta noski, murriztu beharra dugu, baita ere, isurtzen ditugun gas hauek. Mm-hmm. Konbustioa dagoen leku guztietan, batez ere leku potoloetan, igual gure etxeko berogailua edo gure etxeko sua, pues igual oso gutxi. Egia esan da horrek irakurri izan dut oreka bat duela. Bai? Basoek edo egurra etxean errez gero, ba orekako egoera batean izanen ginateke, vale? Mm-hmm. Hori igual datorren programan.
Vale.
Eta hau da dana, gaindituta duzue, bai?
Bai. Bai.
Oso ongi.
Bai. Bueno, ongi dau. Azterketak hausnarketarako, ez? Balio baldin badue, ba. Bai.
Hau ikaslek egin behar zuten banaka eta gero igual orengoan egin dugun moduan, bai? Binaka, irunaka, pixka bat komentatzen, ba, baitu ni pentsatzen dut hau honengatik eta ba nik ikusten dut aldrebes, ikusten dut honengatik eta gero danon artean zuzendu. Eta hori ba gure web orrian dago. Jartzen baldin baduzue Pamplona Educación Ambiental edo segurazki ingurumen hezkuntza Iruña, ba lehenengo aukera gurea da eta hor dago dokumentazio hau eta beste unitate didaktiko. Mm-hmm. Eta bueno, ekarriko dizkizuet jolas vale. Gehiago,
Bai, 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 ni. Gupozik.
Igual urrengo egunean markei buruzko galdetegi bat. Zeintzuk dira gehien gustatzen zaizkizun markak? Zeintzuk dira markarik garrantzitsuenak?
Ze markataz ari ga? Marka...
Orokorrean. Markak orokorrean. Zein den zuen marka, ba hori, maitatuena? Zeintzuk dira garrantzitsuenak? Alako galderak. Eta ze lotura du horrek ingurumenarekin. En el próximo capítulo.
Bai, xegurrengoan, vale. Bello.
Apuntatu nun baiten zinik ero ya.
Bezalaz ez gara oroituko.
Bai, ez dugu oroituko.
Osongi, eskerrik asko jasu.
Venga, beste batera arte.
Bueno, ba, bukatu da gaurko irratsaioa eta bukatu baino lehen gogoratuko dugu 15 zozketa berriz martxan dugula. soinu bat zabaldu dugu eta nahi dugu jakin zer den, zer uste duzuen dela soinu hori edo zarata hori.
Hemen dago, fondotik bai. Ez da gindor bat joartu den.
Bueno, ba, erantzun audio bidez 6899033000 telefonora eta naiz eta ez asmatu zer den, zozketan sartuko zarete eta Euskaraldiko tote bag eta kamiseta bat banatuko ditugu.
Hoixe,
aio! Ba, biar arte!